Sagale Amerikati. Sagale na Amerika sagantana fa normo amajal kabira. Sagale America bagana gatata Sagale America sagantan afan Oromo radio di dan televisyen dan magala Washington DC ra kana sini de barsu kopi guyara kami sa agaya sadi barakuma lawa di dami sadi akala kopsa Ethiopia timo adole sadi dami torba barakuma kum barakuma lam hal kuda shan kabate ya teji la kana sibke sun mesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti wa e hala na genya nanno bulchinsa amara ke sajiru ibsa hogana no ganane walda orthodoxi nanno Tigray basani akasuma simmo umari presidenti ospana ti wajinini tasifame akasuma si kopi torbani fayada balate kopi wani mota addadarati tiye batanarka kamna amma tumuro saganta kenya takan wajinini tutanu suna fera amma gara ulu tidarbina mitikufkadu
Akamultan hordoftota Kenya odu harra kan sinittimu an mitikku fikaduti. Jekum sananno amaratti kae jurun bakkota baye nanni chakesetti tajajilli interneti addan citera jedan jiratonni. Walwaran sa humnota warana motum mafi humnota seran ala meshale warana hidataniran. Kannen maka fanno lanuf waman giddutti tasifama jiru hordofe. Nidiale hawasar uguri kaamu jiratonni sagalen Amerika dubbise. Dubbataniru ittiana mumme ministera fi ministeri ministera haja ala Ethiopia obbo demeke mokonnin tore media hawasa facebook isanin akka ifsanit hala rakko nagenya nanno amara kesejuru karana gafi marin hikamu qabaje daniru presidentin bulchin sananno amara yilqal kaffalo kale saware boda magala bardaritti ifsa sabahi malef kennanin halli nagenya nanni chekesa rakisa dufun gara ser malesu mattigesu malejechun himani rujel gabasin kennedy abate finfinne raerge
sinodosin orthodoxi tigray kasate brane salama qoqobbi sinodosin orthodoxi ethiopia abbotan irattikae fudata mahinqabu jedera odun kurisitane sinidiata
nanno tigray tisinodosin haran sinodosi orthodoxi ethiopia ra addam bawu lebsete maka kasate brahan salamitin hunde feme fi deenya mudama episcoposota haraga gese sinodosi orthodoxi ethiopian kalesa kokobin irakaame ibsa sinodosin orthodoxi ethiopia kalesa kenen sinodosin orthodoxi tigray maka kasate brahan salamin hundai ser malesa fi ser manamanti challe kan hindeg nejedera kananis walqabate papasota afuri episcoposota dienya aksumiti mudamni kenname fi gutumma gutotti sadarka daqonum marraqabe hanga papasumatti mudamni mana amanticchan qaban irramul kamera jelera imma kanarratti kan gafataman sinodosi orthodoxi tigray kan maka kasate bran salam jedu hundesan kesa tokokantan abuna petros papasi sabaka endaslase kantan sinodosi orthodoxi ethiopia murto nurratti dabarsuf mirgahomatun qabu sababi misas nui isan ragargar bawu kenya fatti erga labsanne turrera kana males kayo nisani amanto ta orthodoxi tigray ta an gaggesa amanti male hambisuf kankaror fate dajechun sagale america timani rujala gabasni mulgeta asbaha makale raerge
bulchin sananno sabafi sablamota ummata kibba ethiopia godina gurage ana bahamas kan kesatti walittibu insa umame yotikate lubuna mottan torba galafaten kankae halli nagenya bora eture tasgabawisa jiratonni sagale america timani jiru commissioning policy nanicha alamayo mammo akasagale america timanitti umnotan nagenya nanicha tifi kani federala namottan yakka watani walitibu insa sana kezati ya karambatani seratit iyo suud afi oja chajiru jadani parti mormitota tokumad afi haka gurage jadamu adolesa kutasagali kase walitibu insa umamene namotan kutasadeti akaduani ibsu isani yonatan zabidiosi hawasara gabase jira yemu gara odubirati darbino presidentin durani United States guya harra kamisa harra himana irratit iateni mana murtiti ya chudaf demajiru odun kudis tanda sendiri ata
Presidentin Amerika Durani Donald Trump filanno barakuma lamaf digdama ratti mo aman sana garagal chudaf yali tashanin himannan ratti diyate kamisa harra Washington it manamurtetti diyatu kamisa kana yerosan manamurtetti diyatanif jedame nannon manamurti sana humno tanegenyan egamajjira Trump har ayommu manamurtetti diyatan ashara qubaharka kennu dabalate yakka akkaino jenne himachuf nisenu jedame egama manimurti olanan torban kanekes Donald Trumpin yakkota ciccimo afurin himannarratti banera Shankesas America gowomsu bua filanno sirri hintanen himannadi yesu isani ademsa filanno gufachi sufi ittiana nisani Mike Pence Donald Trump akka moatanirani akka dubbatan tasi sufa warajadanila gafa amajija barakuma lamaf digdami tokko de gartoni Donald Trump yeromi sensoni congressi bua filanno mirkane suf demanit humnan capitolitti namun weraragge sufi kana wali wal kabate Donald Trump badida lagu isani hala niture filanno presidentu ma bara kuma lamaf digdami afuritti tasi famuf jirurratti parti wara republicano ta bakkabun presidentu mafkan kadima mankesa Donald Trump isan tokko
aye hordurto dagenya odu wankenya kanu marra wadna ammo garagaba sale biratti darbina adolisa soddomi tokko hanga hagayya lama barakuma lama diddami sadi geggesama kanture ya en michumma mandela kan iyali jedamo robi kalesa tumura mejira dargaggota biyottan afrika uffe sara gadi irrawliti dufani dibbatorbata anu kanitte hirmatani ya inkune ya ikanaratti hoggantoni united states gameyita ani argamani dimmota imammata ala dinagde dijjerama killensa rakku wabinyata tefi kannen biro irratti hasa dagesisani jiru tumura walgaicha irratti argamu danisi kanni asa dagesisani ministeri dimma ala united states anthony blinken turani guya sagan tankun jalkabe kan hordofa turte tujube hora gabasa dabalata qabdi walin najagasu
Ya imi chumma mandela kan yali jedamun beka murratti hasat umura kat agesisan ministrin imma ala United States Anthony Blinken torbanen ja college wanif university wandik dami saddet kagutu United States kesa jiru kesa turtanitti dandetti kesan daran chimsuf charra argattanittu jechuran hirmato taya ikanaf ibsaniru akkasumas professor oto walin barachaa turtan naanno isin keessumme isa keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan angoota filataman waliin wal arguus haa ta'u barattoota biroo wajjin wal qunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattanittu jedhan gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara hojii keessan kabiyya ofii dabalate yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattanittu jedheen amanaa jedhan Blinken jireenya ofii keessanii aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru Blinkenin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti ittaantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa Elizaabet Alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii ka jedhan ministirichi Blinken kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasifnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru biyyoonni keenya Ameerikaaf michoonni keenya Afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu ka dandeenyu yoo akka michuu wal qixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufe jedhan
That idea is really at the heart of our approach towards sub-Saharan Africa. The approach is focused on
kun dugumatti giddugaleessa saganta ijoonuti biyyoota Afrika uffe Sahara gadiif qabnuti malli kun Afrika waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti ka fuuleffate malee Afrikaaf maal goona ka jedhu miti hardittiin sabdaneessummaa ajaa'ibsiisaaf dhiibbaa qabaachuu ishee calaqqisa akkasumas gahee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessuma ardii keenya dhaloota gareedhaaf mijaa akka ta'u godhaniif beekannaa kenna
lakkoofsa jiru marti nuun keessan sirriitti beektu lammiiwwan biyya kuullee akkasuma beekuun barbaachisaadha ummanna afrika ibarra harka jata maul umrin sani wogga digdemi shani gadi barakuma lama afsuddumat woggota gababa murasa keset namota ardi kenya rajran shan kesalam dergaggotaf lamiwon afrika taufjiru jiran
looking around this room today I can tell I know that because of that fact and because of all of you that future
kana farrakuta kana kesan nan ilalu wadubachu nan danda uganjiru sababa unduma kesani egeren kenya baye ifanita dargaggota afrika wogonota kakesani walin arras wogota dufus walin ojechura chichakamna kanaf walin tane addunyanga tokota zgabikabu agato kucimata yefi agato ko kana marra marakeenya badada ta ijaru daf charar ganna
yero tokko tokko jijjiramni suuta wanjede garagarumma akka wanin finnet namat dagahamus tarkamfi won gurguddon fudatamu fiyada mugaru garagalma ofit namageesa jiran kanaf duru foye ina argamsiif nejirra kajadan ministrich imala wa umu dandaun keesan abdi qabaachun yaadabal af humni sin qabdan walitid feenye united states of africa giddu qofa fuludrat tarkam fachi satun tain biyota keesan ratti jijjirama fiduufdeema addunya guuturratille jijjirama fiduufdeema jedaniru barakuma lama afdigdami tokko ya idargaggota hogganota africa abdachi sota anratti hirmaatte keesa lammi nigeria rachel ingbedion gama videon hirmaatto tawalgay chaaf dams dabarsiteetti
As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience, my best advice for you
Hermanna ko michumma kana ke satti qabufi barumsan mutanno ko ke sattar gad eron yadu gorsiko nigarin isenif amanumma qabachu dame hoji ofi ke satti oge sata uf cimata uda akkana masaganta michumma kana tumuretti fudatama qabachu kesan gabbifachu geggeessa ta'uu ka dandeessan dandeettiidhaan ofii keessan hidhachiisuuf walitti dhufeenya kanarraa bu'aa argamutti gargaaramuudha akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessuu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette sagantaan michummaa maandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siibikii daldalaaf hogganoota hawaasaa kan afrika walitti fide walitti dhufeenya koolejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan united states keessaa waliin akka qabaatan godhee jira
hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha keessa jirru kana sadarkaa addunyaatti bu'aan aannan harmaa daa'immanii fi maal akka ta'e kan itti dubbatamaa jirudha gama kaaniin immoo ho'i qilleensaa baatii adoolessaa bara kanaa keessa addunyaa muudate kan kanaan dura muudate hin beekne akka ta'e himamee jira gabaasaalee kana walitti qabuudhaanii jaallanneen waan qopheessite qabdi waliin na caqasu
Baatii reefu seenee hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaa irratti yaadatamu yoo ta'u kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsa'an aannan harmaadha jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO fi dhaabni daa'immanii UNICEF akka jedhanitti. Harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'e 2020 ol du'arraa baraaruu danda'eera. Dhaabbatoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota kurnan darban keessatti harma qofa hoosisuun dhibba keessaa harka 10 haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee. Akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa 7 booda jechuun bara 2030 harma hoosisuun haadholi harka 70 akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif. Deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru harma hosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadhaa jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ka ta'an Niinaa Chaad. Akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufii jedhan. Kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taane irraa isaan eega. Akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru. Faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota jahaan isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akkatti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa lamaaf sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akkatti fufan gorsa. Nyaata madaalamaan taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona 2.7 yookaan 100 keessa harka 45 du'uu waliin wal qabate akka jiru akeekkachiiseera WHO. Mata duree har'aaf jenne kabiraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti ho'i baranaa argame kan ammaan dura mudatee hin beenne jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara 200,000 ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan. Gama biraatiin kutaalee biyya Hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u Afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. Ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa Phoenix Arizoonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama. Ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaranaayitii 109 yookaan isaan ol ture. Magaalaa dunkaanaa yookaan Zatent Zoon jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru. Ho'i garmalee guddaan magaalaa Phoenix mudate kun tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa akka argatan gochuuf dirqisiiseeraa jedhu jiraattota keessaa tokko Stephen Dewitt.
The city's been sending the Valley Metro extended buses out here.
Magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii 2:00 fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenye qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'uu akkasii na mudatee hin beeku.
Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture. Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayirektara haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeermii Hoofman akka jedhanitti.
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have.
Ho'ii cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gad aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u sababni isaas naannoleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanuu fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan enerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa.
Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo akeekkachiisaa hordofsiisee balaaf saaxiluu danda'aa jedhu ogeessi tajaajila hatattamaa kan magaalaa Bukaanan Steve Groshong.
If you're out in the heat, you should be sweating. If all of a sudden you're feeling hot and you're not sweating, it means your system is starting to shut down. You don't have enough.
Yoo ho'a keessa turte dafquu qabda. Yoo akka tasaa ho'u isitti dhagahame hin dafqine taate qaamni kee waan hundaan cufamuu jalqabaa jechuudha. Qaama keessaa dhangala'aa gahaa hin qabdu. Akkasumas balaa ho'ii qaqqabsiise jennee waamnuu fi carraa guddaa qabda. Kunis balaa tasaa lubbuu namaa balaarra buusu ta'uu danda'a.
tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti namoonni Ameerikaa keessa jiraatan 100 keessa harki 60 hanga dhuma baatii darbee adoolessaatti gorsaaf akeekkachiisa ho'a qilleensaa hamaa fi akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii jala turan. Ho'i barana baatii adoolessa keessatti galmaa'e kun immoo waggoota 120 darban keessatti saduraa ta'uu hin ooluu jedhaniiru hayyoon. Kanumaan kanarraaf jedhe xumura hordoftoota keenya anjaalanne gammadaati.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo qophii addaati nu wajjiniin tura. Qophiin waggaa federeeshiniin ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa as naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriilaand keessatti qopheesse torban darbee xumurameera. Oosfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchisee pirezidaantii federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatootii wajjiniin haasofnee jirra. Ganna 18 booda qophiin naannoo Waashingtan DCtti taasifame kuni ammam milkaa'eeraa waan jedhuu fi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla waliin caqasu.
Baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneerra jennee yaanna tikee namni illee baay'inaan nu dhufe waan baay'ee waan nu eenyuun oli nu ta'eera asiin dura Minnesota yoo baate tormentiin tuni in jiddii Oosfaanaa luus godha historikali. Kana yaada kana mara dismiss goonee amma Minnesota keessaa ba'anii isteet biraati illee hin bilkoofnaa san nu dhugumsaniiran.
Baay'ee gaariidha. Tole kan biraa egaa Oosfaanaa irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame akkuma kanaan dura nutti himtanii turtanii gara garee 29 irratti hirmaate. Divizyoonii aadaa fi baa keessatti garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraa maaliif arguu hin dandeenye?
Nu akka Oosfaanaatti takki namni Oosfaanaan Oromoo Ispoortii Federeeshinii North America ispoortii jedhama. Kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemna. Takka fiigicha baasketbooliin amantaa tana deemeera garuu iskuula biraatitti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo hanqina boordii hanqina namaa rakkoo achitti maanaj godhaa ture sun namni arguu hin dandeenye baasketboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra dhufee ammoo. Kubbaan Abebee Biqilaa Legasii kan jedhu fiigicha ture suni barana namoonni gahaan hin galmoofne sanii fi disqualifaay goone sani garuu akkuma tu jette Oromoon fiigichaan hin beekamna waan kana namni itti yaade nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qabate bara dhufuuf akka waan rejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isiniin jenna. Achirra lubneen ammoo kubbaa miilaa dubartii illee hin jira barana hin taane malee dhiqoo isteet alaantee ijoollee hedduun deemuu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baasketboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argatan qabnaa kan irra lolfee iswiimingillee baaksingillee hedduu of jalatti ammatuu deemna kun dammoo karoora of ofoota'aa deemu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan walqabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turani. Namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati warri Ispaanishiin illee jiru biyyootan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha jettanii yaaddu?
Gaarii miti irra walii galle. Faayidaaleen qaba bu'aalee hin qabu kuni gaafa walgahii dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti nu martinu agnooloji goonee tiim reppirezantiitii martinu agnooloji godhaniirani kan akka soolishiiniititti waan ta'u garii bireen stoormi godhaarraa irradalagna because jolle hedun akumadiyette rakon namnuman demetu jolle sabra fi daru fi jolle biyana jala atti ufatto injirtu ta kubata battu kana fi namne hedutima namasaddeti o qabate namako to ko qabato ko basenu fi sababra rakko kan argine ga fadura atlas namalama fi namhaga sadi namasab urumon tani fidu hindande tejenne hulata nabanne hulatun banun da mo namne kana fere me jolle sab somali sab addadanu nufidu egale edi qofulane le manu fakkat kon addabas mun rakisa so nam obesi te kuni akara koti timartunu beinera board of trustees le abu demna board it ama volamtitun le wolet lalle wan kan hebrisuf karoro qamna hopefully baradufu jijirama bayar gele jenne taman
kambiraga te festival in osfana barana kubami ladu wamiti artille of kesa qaba filmin agarsi famera serbille concertini le girature concertin suni stadiumi ani alatti kan tasifame Kamar Hussein gutu abarrati fi yanet kan irratti hirmatani garu namonni balbala sana irratti tiketa binne galu hindandegne jedani komisani iesaturani jira balbala sana irratti sirakina ture harga ture malif namoni ega tiketa bitatani bodde galu hindandegne umnaul gurgurame mo tiketin maani rakkini sun
Durandur say ifama gudda wanti gafachu fedayre kan fudadde namota biyot addadara Norway Europe Canada state addadara artisti isani lalu fufani tiketi ofi bitatani se hulasan senu hindandenne fi bae bae ifama gudda gafachu feda garu olola de matu jira ololli osfanan tiketi oversold gode bae irredeverse gurgure kajedu sun dugamiti wanti ta eyo yo namni ku wanti ubatu fedu wanti ta eje de nu tens concertins as a daddy haga sa attacka ta jira turban ira bilbilahi me diretille advertise gura turre kan ubate namni kana namni ubati wanne hin fakkatu yoro zanetti namni worri tiketi scan wor hedun senera tiketin kuma to ko dibala makanati kan gurgure meyu hulan sun nam kuma lama qabdi wanti ta eje de namon hedun oso tiketi online male balbala hinjiru jenne oto himnu namon hedun deemani balbala sane tiketi bitu furade wuradaketu diqo you know dagaga masan umelle unfortunately wor karasi raten tiketi birate senu hindandene difama gudda singafanna kan ammo address gurufi a universe your company will in the universe will in the lagara refund go do ratti kan opsana kan weden ka bajan singafanna wanta e jede namni wodi be dibe jennani wol diba du fe jennani it became a safety issue no demo cause grace to quote it safety no madike na takka kan anje che worri wor umane franchise so date wala san cufe male ticket over solding gone kan demo threat ticket scan tane isini refund godo fi by word detail is arad la garra kan akka ofsan edan ka baja singafanna
haye odoto ta kenya osfanani tatewani kenne tekinde sud analati yechuda filanno hogansa se tasise jira hoggo obbo kamali wagotallamman dufani fi presidentu ta udani osfana hogganu dafi filatamaniru kore nisan hogganano baradu fuke satti wan hojjachu barbado kan karora qawufsi ibsaniru kanen kesa federation ichi biro matasa wajira matasa danda e akakabatu tasisu karabratin immo kubba dire kubba mila yokan stadiumi ijarachu wanje dufi dursa akakennanu nutihi maniru gabasa kana balinani gara fula sabahi male kenyatini ordofu dandesu wanu ragge fattani fi galatoma haye sagalena america sagantan afan oromo kopi harraf qabu kanu marrawata kopi kenyiratti yada qabdan voa afan oromo.com jedatinu erga karaa Facebookii, Twitterii fi Instagramii keenyaa nisi nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigist Gammee. Pirodiwsariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teknikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Andoffaa Dumuroodha. Waan nu wajjiniin turtanis isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti ulaa.